We used to be number 10. Now we permanent in one. In the battle, lost my finger. Mike became my arm. Pissed the nozzle, it's an angel. Καλησπέρα σε όλους. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Επιστημισμού Τουρισμού του Νομού Αττικής. Είμαστε μαζί κάθε δεύτερη Τρίτη στις 7 το απόγευμα. Στη σημερινή εκπομπή στα μικρόφωνα βρίσκονται ο Ηλίας Κολιόπουλος και ο Κώστας Νικολός. Στην αρχισυνταξία είναι ο Δημήτρης Οσιάτρας και στον ήχο ο Άρης Οδελαμάγκας. Ηλία, καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα.
Είμαστε εδώ και σήμερα πιστοί στο ραντεβού για να μιλήσουμε για τα προβλήματα της καθημερινότητας. Έχουμε τρία πολύ ενδιαφέροντα, νομίζω και σήμερα, ζητήματα να αναδείξουμε. Αρχής γενομένης από για το δικό μας χώρο, την κλαδική σύμβαση που επίκειται να λήξει. Και θα μιλήσουμε σε λίγο με τον πρόεδρο, τον Γιώργο τον Στεφανάκη.
Και βέβαια το πιο καυτό θέμα, το θέμα του ασφαλιστικού νομοσχεδίου. Το συλλαλητήριο το οποίο θα γίνει το Σάββατο στις 10.30 στα Προπήλαια.
Και ελπίζουμε να είναι μαζικό, με παλμό και να είναι και η αρχή, αν θέλεις, η συνέχεια μιας πορείας που έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό και θα κορυφωθεί και το επόμενο διάστημα, γιατί το μόνο σίγουρο είναι ότι είναι μεγάλη επίθεση που δεχόμαστε.
Ναι, είναι πάρα πολύ μεγάλη επίθεση. Είναι ένα θέμα το οποίο καίει όλο τον κόσμο, δεν μένει κανένας απ' έξω και πρέπει να είναι μαζικό και δυναμικό για να το σταματήσουμε.
Έτσι ακριβώς. Θα τα πούμε και στο δεύτερο μισό της εκπομπής με έναν συνάδελφο εκλεκτό για να μας δώσει και αυτός την εικόνα από την πλευρά του. Και στο τέλος θα συνομιλήσουμε μαζί με έναν άλλον συνάδελφο για την Επιτροπή Νέων του Συνδικάτου Επιστημισμού Τουρισμού, το πώς δραστηριοποιείται, έτσι λίγο για να πάρουμε και τον παλμό της νεολαίας που ζει και εργάζεται στον επιστημισμό και στον τουρισμό. Λοιπόν, να κάνουμε λίγο ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με την πρώτη μας συνέντευξη.
Eastern world, it is exploding, violence flaring, bullets loading. You're old enough to kill, but not for voting. You don't believe in war, but what's that gun you're toting? And even the Jordan River has bodies floating. But you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. Don't you understand what I'm trying to say? Can't you feel the fears I'm feeling today? If the button is pushed, there's no running away. There'll be no one to save with the world in a grave. Take a look around you, boy. It's bound to scare you, boy. And you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. My blood's so mad, feels like coagulating. I'm sitting here just contemplating. I can't twist the truth, it knows no regulation. Handful of senators don't pass legislation, and marches alone can't bring integration. When human respect is disintegrating, this whole crazy world is just too frustrating. And you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. Think of all the hate there is
eyes in red china, then take a look around to Selma, Alabama. You may leave here for 4 days in space, but when you return, it's the same old place. The pounding of the drums, the pride and disgrace. You can bury your dead, but don't leave a trace. Hate your next door neighbor, but don't forget to say grace and tell me.
We used to be number 10, now we permanent in one. In the battle, lost my finger, mic became my arm, pistol nozzle, it's nasal. Blood becomes lukewarm, tell them, come on, be easy now, squeeze this summer. Test why cleft, see that flesh get scorned. So bad, make it feel like you ain't wanting to be born, John. Tell your friends, stay the hell out of my lawn. Chicken George became dead George, stealing chickens from my phone. Yeah, yeah. I'm not the dead
bitch. Και πάλι μαζί. Και για να μην χάνουμε χρόνο, πάμε κατευθείαν στην πρώτη μας συνομιλία με τον συνάδελφο τον Γιώργο τον Στεφανάκη, πρόεδρο του Συνδικάτου Επιστημισμού Τουρισμού. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, τι κάνουμε?
Είμαστε καλά και προσπαθούμε εδώ πέρα και από το web radio του Πάμε να ενημερώσουμε τους συναδέλφους και για το επικείμενο συλλαλητήριο του Σαββάτου, αλλά και μαζί θέλουμε να κάνουμε μία κουβέντα τώρα με αφορμή την λήξη της κλαδικής συλλογικής σύμβασης των ξενοδόχων υπαλλήλων, να μας δώσεις πώς έχει η κατάσταση και σε τι βήματα θα προβούμε το επόμενο διάστημα.
Καταρχήν, μέσα και από τη Γενική Συνέλευση του Συνδικάτου αποφασίστηκε συλλογικά ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα για να υπογραφούν κλαδικές συλλογικές συμβάσεις και στον επιστημισμό και στα ξενοδοχεία αλλά και στα ζαχαρόδη, με ουσιαστικές αυξήσεις που να ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες, αλλά και με το να απαιτήσουμε να βγουν όλες οι αντιδραστικές διατάξεις που είχαν συνυπογράψει οι προηγούμενες ηγεσίες της Ομοσπονδίας του Επιστημισμού Τουρισμού, που ήταν και ο φορέας που μέχρι σήμερα υπέγραφε, και στην κατεύθυνση να παλέψουμε για να υπογραφεί τοπική κλαδική συλλογική σύμβαση εδώ στην Αττική για τα ξενοδοχεία. Προφανώς αυτό συμπεριλαμβάνει και το ζήτημα ότι μιλάμε σε συνθήκες που ήδη έχει ψηφιστεί αυτό το αντιδραστικό νομοσχέδιο, το οποίο αφορά και την υποχρεωτικότητα αλλά και την εφαρμογή των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων από τους εργοδότες.
Ακριβώς.
Είναι μια αντιδραστική,
Γιώργο,
αρνητική αλλαγή που γίνεται σε συνέχεια των προηγούμενων, βέβαια, έτσι, που δυσκολεύει αυτόν τον αγώνα.
Μιλώντας για κλαδική σύμβαση,
να
Γιώργο,
πω και αυτό, ότι με βάση και το ψήφισμα και την ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου, οι εργοδότες και κυρίως οι ξενοδόχοι, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, από ό,τι φαίνεται, θα συνεχίσει να απαιτεί από τους συνεργάτες της, βέβαια, που είναι πλειοψηφία στην Ομοσπονδία Επιστημισμού Τουρισμού, να μπει στη συλλογική σύμβαση των ξενοδοχείων υποκατώτατος μισθός για τους νεοπροσλαμβανόμενους.
Αυτό και αν είναι τραγικό. Μιλώντας για την κλαδική σύμβαση, Γιώργο, εδώ στην Αθήνα τουλάχιστον, μπορούμε... Ποιο είναι το ποσοστό στο οποίο εφαρμόζεται αυτή η περίφημη κλαδική σύμβαση? Νομίζω είναι πάρα πολύ μικρό.
Εντάξει, ακριβώς δεν μπορούμε να πούμε με βάση την εικόνα που έχουμε εμείς στο Συνδικάτο. Mm-hmm. Το σίγουρο είναι ότι εφαρμόζεται σε πολύ λίγα ξενοδοχεία και κυρίως εκεί που καταφέρνουμε μέσα από τα επιχειρησιακά σωματεία, μέσα από τη δράση μας, αλλά μέσα και από την ίδια την απέτηση των συναδέλφων που ζουν μέσα σε αυτούς τους χώρους δουλειάς και δουλεύουν, να εφαρμοστεί. Όπου αλλού δεν μπορούν να φτάσουν οι οργανωμένες δυνάμεις του Συνδικάτου, οι ίδιοι εργαζόμενοι δεν βρίσκουν το κουράγιο και τη δύναμη να αντιπαλέσουν αυτή την κατάσταση, δεν εφαρμόζεται, και αυτό δυστυχώς είναι η πλειοψηφία.
Εφαρμογή της κλαδικής συλλογικής σύμβασης σημαίνει ότι θα καταργηθούν και οι 14 μορφές ελαστικής απασχόλησης που υπάρχουν?
Δεν άκουσα.
Λέω, εφαρμογή της κλαδικής συλλογικής σύμβασης σημαίνει ότι θα καταργηθούν και οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης που υπάρχουν, οι περίπου 14.
Όχι, γιατί ακόμα και εκεί που εφαρμόζεται, προφανώς και δεν έχουν καταργηθεί. Mm-hmm. Και επίσης, όχι μόνο δεν έχουν καταργηθεί, αλλά έχουν μπει και νέες μορφές, που αυτή η μία μορφή είναι η εργολαβία, που δίνει τη δυνατότητα στους εργοδότες να πληρώνουν με διαφορετικό μισθό, με βάση τον κατώτατο της Εθνικής Γενικής δηλαδή. Οι συνάδελφοι που δουλεύουν μέσω εργολαβικών συνεργείων και γραφείων, σε αντιπαράθεση με αυτούς που δουλεύουν απευθείας στα ξενοδοχεία. Εμάς το βασικό μας αίτημα σχετικά με αυτό είναι πρώτον να καταργηθούν αυτές οι μορφές ελαστικής απασχόλησης και ο αγώνας μας το ιεραρχεί αυτό το ζήτημα, και επίσης μέχρι να καταργηθούν να αμείβονται σύμφωνα με την κλαδική συλλογική σύμβαση όλοι οι εργαζόμενοι ανεξάρτητα τις σχέσεις εργασίας που έχουν με το ξενοδοχείο ή με την επιχείρηση την επιστημιστική. Το ζήτημα βέβαια αυτό συνδέεται και με το ασφαλιστικό που έρχεται. Και ιδιαίτερα οι συνάδελφοι που δουλεύουν με ελαστικές μορφές απασχόλησης θα έχουν πολύ μεγάλο σοβαρό πρόβλημα, ούτως ώστε να καλύπτουν τις μηνιαίες εισφορές και ανάγκες που θα απαιτεί το νέο ασφαλιστικό σύστημα και κυρίως το ιδιωτικοποιημένο ασφαλιστικό σύστημα με τις εταιρείες φαντ που θα επενδύουν τις κεφαλοποιημένες εισφορές των εργαζομένων, γιατί τη μια δουλεύουν, τη μια δεν δουλεύουν. Με αποτέλεσμα να είναι πολύ λιγότερες οι εισφορές, μέχρι και ανύπαρκτες οι εισφορές τους προς το ασφαλιστικό σύστημα, που αυτό θα σημαίνει και τις αντίστοιχες αποδοχές. Ανύπαρκτες δηλαδή.
Πρέπει είναι να σημάνει συναγερμός.
Και γι' αυτό χρειάζεται και πολύ μεγάλη συμμετοχή από όλους τους χώρους δουλειάς και όποιοι συνάδελφοι μας ακούνε να το μεταδώσουν, να πείσουν και το διπλανό τους στο πόστο, στη γειτονιά παντού, ώστε το Σάββατο να υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο μαζικό συλλαλητήριο.
Το οποίο προφανώς θα αποτελεί και συνέχεια όλων των προηγούμενων αγώνων, αλλά αν θέλεις και σπίθα για όλα τα επόμενα τα οποία θα έρθουν, γιατί ακριβώς τα πράγματα διαρκώς οξύνονται και το μόνο σίγουρο είναι ότι απαιτείται καθημερινά η συμμετοχή μας στα μικρά και στα μεγάλα προβλήματα. Γιώργο,
και
κάτι άλλο.
Το επόμενο δίμηνο θα υπάρχουν και αντίστοιχες κλιμακωτές κινητοποιήσεις του συνδικάτων με αιχμή το ζήτημα της συλλογικής σύμβασης.
Γιώργο, μια πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία του συνδικάτου είναι αυτή που ανακοίνωσε σχετικά με το ζήτημα της κατάστασης των γυναικών στον κλάδο, όπου μαζί με την ΟΓΕ θα υπάρξουν περιοδίες σε δύο ξενοδοχεία.
Εξ αρχής σε δύο, και ο στόχος είναι να φτάσουμε στο όσο γίνεται περισσότερα. Κοιτάξτε, το ζήτημα των γυναικών συναδέλφων, ιδιαίτερα αυτών που δουλεύουν με ελαστικές μορφές απασχόλησης, είναι ακόμα πιο σοβαρό και οξυμένο, με την έννοια ότι μια γυναίκα η οποία έχει στην πλάτη της ακόμα περισσότερες ευθύνες που έχουν να κάνουν με την ανυπαρξία των κρατικών υποδομών σε επίπεδο υγείας, περίθαλψης, πρόνοιας, είτε των ηλικιωμένων είτε των παιδιών και συνολικά της οικογένειας, ακόμα και τα καθήκοντα στο νοικοκυριό, τις αναγκάζουν να δουλεύουν με πολύ ελάχιστες ώρες, με πρόγραμμα λάστιχο, που αυτό συνεπάγεται με ορισμένου χρόνου συμβάσεις, με εκπεριτροπή σε εργασία και όλες αυτές τις μορφές απασχόλησης, που τις καταδικάζει ακόμα και στο γεγονός να μην σκέφτονται καν κάποιες νέες συναδέλφες να κάνουν οικογένεια, να μείνουν έγκυος, γιατί θα μπορεί η επιχείρηση όποτε αυτή αποφασίσει και θέλει να μην τις ανανεώσει, να το πούμε έτσι, τη σύμβαση κτλ. Που σημαίνει ότι θα έχει ακόμα λιγότερες και μειωμένες αποδοχές για ό,τι συνεπάγεται για μια γυναίκα έγκυο, λεφώνα, που ξεκινάει να κάνει οικογένεια.
Μα ήδη οι εργοδότες το θέτουν στο απαιτούμενο αυτό.
Ορίστε.
Λέω, ήδη οι εργοδότες πολλές φορές το θέτουν ως προαπαιτούμενο. Ρωτάνε ευθέως τις γυναίκες αν σκουπεύουν να παραμείνουν έγκυες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.
Έτσι, και πριν καν πιάσουν εργασία, στη συνέντευξη που
ακριβώς,
έχουν με τους προϊσταμένους. Φανταστείτε τι γίνεται μέσα στην ίδια τη ζωή, μέσα στην εντατικοποίηση, μέσα στη δουλειά. Αυτό είναι οξυμένο, αρχίζει και γίνεται ακόμα μεγαλύτερα, πώς το λένε, τα προβλήματα, βάζοντας σε εφαρμογή όλα αυτά που έχουν σχεδιάσει και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στη συνέχεια της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Και το συνδυάζουμε αυτή την επίσκεψη στο ξενοδοχείο του Μάριο και στο Ραγιάλ Ολύμπη με το συλλαλητήριο το Σάββατο, γιατί όλα αυτά, ξαναλέμε, έχουν να κάνουν με αυτή την πολύ βασική κατάκτηση που είχαν μέχρι σήμερα οι εργαζόμενοι, την δημόσια κοινωνική ασφάλιση.
Έτσι ακριβώς είναι, Γιώργο. Επομένως, ανανεώνουμε το ραντεβού μας προφανώς όλοι στο συλλαλητήριο του Σαββάτου στις 10.30 στα Προπήλαια και ας ελπίσουμε να έχει παλμό και δυναμικότητα.
Ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Καλή συνέχεια. We used to be number 10, now we permanent in one. In the battle lost my finger, Mike became my arm. Pistol nozzle, it's nasal. Blood becomes lukewarm, tell them, oh my, be easy now, squeeze this summer. Test why cleft, see that flesh get scorned. So bad, make me feel like you ain't one. Λοιπόν, Ηλία, πώς άκουσες αυτά που είπε ο Γιώργος?
Ο Γιώργος τα είπε πάρα πολύ σωστά και μας έκανε μια πάσα για να μπορέσουμε να αναδείξουμε το τι πρόκειται να γίνει με το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο ή αντιασφαλιστικό με τη μορφή που έχει.
Το οποίο έρχεται, εδώ να το σημειώσουμε αυτό, από πολύ παλιά, από την εποχή του Γιαννίτσι ακόμα.
Ναι, από το 92, δεν ξεχνάνε τίποτα. Η μνήμη τους είναι ελέφαντα. Θα αναδείξουμε κάποια πράγματα γύρω από το καινούριο αντιασφαλιστικό, το οποίο πρόκειται να κάνουνε. Και όπως φαίνεται είναι η ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης, μια στρατηγική επίδιωξη του κεφαλαίου, εναντίον της λαϊκής ανάγκης για κοινωνική ασφάλιση αποκλειστικά δημόσια και υποχρεωτική. Αυτό που αναδεικνύεται μέσα από αυτό είναι ότι το κεφάλαιο και το κράτος του θέλει να απαλλαχθεί από το βάρος της κοινωνικής ασφάλισης. Το θεωρεί κόστος που δεν υπηρετεί τη σταθερότητα της εθνικής οικονομίας, δηλαδή την κερδοφορία των επιχειρήσεων. Και ας δούμε τι έκαναν μέχρι τώρα σχετικά με αυτό. Περιέκοψαν κύριες και επικουρικές συντάξεις. Αφαίρεσαν 13η και 14η σύνταξη. Αυξήσαν τα όρια ηλικίας στα 67 και από 35 σε 40 τα χρόνια εργασίας για πλήρη σύνταξη. Μείωσαν τις ασφαλιστικές εισφορές των επιχειρήσεων. Περιέκοψαν την κρατική χρηματοδότηση προς την κοινωνική ασφάλιση και μετέτρεψαν την ασφάλιση σε ατομική υπόθεση του καθενός. Μία λύση που προτείνει το νέο αυτό δίκαιο, βιώσιμο ασφαλιστικό, όπως λένε, η ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης. Με το έτσι θέλω το κράτος του κεφαλαίου να σε μετατρέψει σε επενδυτή χρηματιστηριακού τζόγου, ρισκάροντας ουσιαστικά την ποιότητα και την ασφάλεια της ζωής σου και των παιδιών σου. Τα ασφαλιστικά ταμεία, συνδεόμενα και με τις συμβάσεις εργασίας και τον τρόπο που εργάζεται ο κάθε εργαζόμενος μέσα στους χώρους, οι εισφορές των ασφαλισμένων, που είναι μισθός, πηγαίνουν στις τσέπες των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων μέσω επενδυτικών χρηματιστηριακών προϊόντων. Όπου μυρίζουν από το κεφάλαιο φρέσκο, ζωντανό χρήμα, για να το βάλουν στο χέρι, τάζουν υψηλές αποδόσεις και κατ' επέκταση υψηλές συντάξεις. Και θέλουν να μας πείσουν ότι οι συνταξιούχοι θα είναι με στη χλίδα μετά. Αυτό που κρύβουν όμως οι κεφαλαιοκράτες είναι η ανάγκη τους να βρουν νέες πηγές άντλησης κεφαλαίων. Η αύξηση των ορίων ηλικίας, είναι ένα πολύ βασικό αυτό, σημαίνει περισσότερες εισφορές και μειώνει χρόνο στα χρόνια που κάποιος παίρνει σύνταξη σε σχέση με το προσδόκιμο ζωής. Δηλαδή ουσιαστικά πλησιάζεις στη χρονιά που θα μας αφήσει στον κόσμο και θα έχεις πάρει μια σύνταξη για πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
Και σε συνδυασμό, να προσθέσω το εξής, είναι πολιτική διρεκτίβα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει να κάνει με την περίφημη ασημένια γύρανση, που λέει ότι όσο αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής, όσο δηλαδή περισσότερο ζουν οι άνθρωποι, σε όλο και όλο ένα και μεγαλύτερη ηλικία θα πρέπει να συνταξιοδοτούνται. Αυτό λέει. Άρα μεγαλώνει ο χρόνος κατά τον οποίο εργάζεσαι. Περισσότερα χρόνια δουλειάς, αυτό που περιγράφεις τόσο ωραία εσύ. Και ένα πολύ μικρό χρονικό κομμάτι για το οποίο θα παίρνει σύνταξη.
Και μάλιστα υπάρχει και κάτι άλλο πίσω από αυτό κρυμμένο. Επειδή οι επιχειρηματίες δεν προτιμούν τους μεγάλους σε ηλικία ανθρώπους, λόγω ότι δεν αποδίδουν τόσο πολύ όσο ένας νεότερος, Τώρα σκέφτονται να τους βάλουν με έναν άλλο τρόπο μέσα στη δουλειά, χρησιμοποιώντας τους και ως φθηνό εργατικό προσωπικό και έμπειρο συγχρόνως, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν σε μεγαλύτερη ηλικία, έχουν μια εμπειρία, μπορεί να μην είναι αποδοτική, αλλά έχουν εμπειρία, και να τους χρησιμοποιήσουν και σαν μοχλό, ώστε να πέσουν τα μεροκάματα των νεότερων.
Ακριβώς, όπως κάνουν και με τους μετανάστες.
Δηλαδή δεν αφήνουν καμία παράμετρο να πέσει κάτω. Όλα τα χρησιμοποιούν υπέρ τους. Και βλέπουμε ότι όλη αυτή η ιστορία θα αφήσει, αφού θα πληρώνει λιγότερα χρήματα σε συντάξεις και λόγω ποσού, ονομαστικού ας πούμε, αλλά και λόγω ότι θα παρέχεται για μικρότερο χρονικό διάστημα. Άρα αυτό το σπαρταριστό χρήμα θα παραμένει μέσα σε αυτόν τον κουβά, τον οποίο θα τον επενδύουν με διάφορους τρόπους και θα επιστρέφει πάλι στο μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο θα το χρησιμοποιεί το ίδιο. Δηλαδή οι χοντρέμποροι των χρηματιστηριακών προϊόντων θα συνεχίσουν να εκμεταλλεύονται τους ίδιους τους μισθούς μας, γιατί όπως είπαμε είναι κομμάτι του μισθού μας.
Ακριβώς, γιατί εσφαλμένα επικρατεί η αντίληψη και η άποψη ότι αυτό πράγμα είναι κάτι άλλο, κάτι το οποίο είναι έξω από την εργατική δύναμη και ότι επί της ουσίας αποτελεί ένα δώρο από τα αφεντικά. Δεν είναι έτσι, είναι κομμάτι του μισθού μας, το δουλεύουμε και από ό,τι διαπιστώνουμε τα αφεντικά είναι τόσο αδίστακτα που προσπαθούν να το πάρουν και αυτό πίσω και να επιβάλλουν ό,τι ακριβώς εξυπηρετεί το δικό τους κέρδος.
Αυτό το κομμάτι του μισθού δεν φαίνεται στην τσέπη μας, αλλά υπάρχει στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή θα αρρωστήσουμε, θα πρέπει να πάμε να γίνουμε καλά. Αυτό φαίνεται στο πόσα ξοδεύουμε για το φάρμακο, στο πόσα ξοδεύουμε για τους γιατρούς, για τη θεραπεία, για την πρόληψη, για εξετάσεις. Εκεί φαίνεται.
Όλα αυτά και ένα μικρό σχόλιο. Είναι συγκινητική, θα έλεγα, η προσπάθεια της κυβέρνησης και αυτής για την υγεία του λαού, επειδή βλέπεις όλο αυτό το πανηγυράκι που έχει στηθεί με αφορμή τον αντικαπνιστικό νόμο, αλλά νομίζω ότι όλοι ξέρουμε ποια είναι τα βασικά ζητήματα τα οποία αρρωσταίνουν τον άνθρωπο και είναι μια σειρά από παράγοντες οι οποίοι έχουν άμεση σχέση με την οικονομική ικανότητα του καθενός, με την πρόσβασή του στην υγεία, με τα φάρμακα τα οποία δεν έχει τα λεφτά να αγοράσει, με περιπτώσεις που δεν μπορούν να ακριβώς γιατρέψουν τα δόντια τους, τα μάτια τους κτλ. Όλα αυτά είναι ζητήματα και τα λέω έτσι γιατί ακριβώς βλέπεις την υποκρισία με την οποία πλαισιώνουν διάφορα ζητήματα. Όταν ακριβώς έχουν κάνει την υγεία εμπόρευμα και μη προσβάσιμη στο μεγαλύτερο ποσοστό του λαού μας, τότε είναι εξοργιστικό να σου λένε ότι ξαφνικά τους έπιασε ο πόνος για το κάπνισμα και την υγεία των Ελλήνων. Αυτό μόνο.
Ουδεμία σχέση με αυτό. Χαλαρώνουμε λίγο να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα, το οποίο λέγεται Eyes on the Prize, το νου σου στη νίκη. Είναι ένα τραγούδι αρκετά παλιό σε μια νέα εκτέλεση, το οποίο ερμηνεύει η Malvin Staples.
Stand. the chains of hand in hand. Keep your eyes on the prize. Hold on. Got my hand on the freedom power. Wouldn't take nothing for my journey now. Keep your eyes on the prize. Hold on. Hold on.
Στο στούντιο και έχουμε στη γραμμή μας τον πρόεδρο του Δυτικού Παρατήματος Επισιτισμού Τουρισμού, το Φώτη το Δράκο. Τον καλησπερίζουμε και εγώ και ο...
Καλησπέρα, Φώτη.
Ο συνάδελφος ο Κώστας. Φώτη, καλησπέρα. Μας ακούς?
Μάλλον δεν μας ακούει. Θα επανέλθουμε όμως.
Για χαρά.
Νάτος.
Γεια σου, Φώτη.
Ναι, γεια σας.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ. Εγώ και ο συνάδελφος ο Κώστας. Και θέλαμε να μας πεις, συζητούμε γενικά για το αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο, το οποίο πάει να καταθέσει στη Βουλή η κυβέρνηση. Και θέλαμε να μας φέρεις και εσύ μια εικόνα με το τι ακούς και αφουγκράζεσαι στους χώρους δουλειάς, τον κόσμο που συναντάς, τι λένε γι' αυτό, και να μας φέρεις μια εικόνα σχετικά με αυτό.
Ναι, κοιτάξτε να λέτε τώρα, επειδή είμαι η τρίτη φορά που πιστεύω έχει δοκιμάσει να κουμπίσουμε το ασφαλιστικό νόμο.
Φώτη, αν είναι εύκολο να μετακινηθείς ελάχιστα για να σε ακούμε λίγο καλύτερα.
Ναι, ναι. Τρίτη φορά λέω που προσπαθούν οι κυβερνήσεις να ακουμπήσουν το ασφαλιστικό και τις δύο προηγούμενες με μεγάλη επιτυχία. Πιστεύω ότι ο κόσμος έχει κατανοήσει τι σημαίνει όταν οι κυβερνήσεις ακουμπάνε το ασφαλιστικό. Γιατί το πληρώνει στο παιδί του. Πιστεύω ότι πρέπει να αντιδράσει και με δυναμικό τρόπο, γιατί τα πράγματα δεν πάνε καλά. Αυτό το ασφαλιστικό χτίστηκε στον εργατών τις πλάτες, έτσι ακριβώς όπως λένε στις πορείες. Η κοινωνική ασφάλιση έχει φτιαχτεί ουσιαστικά για να μπορεί με τα χρήματα που μαζεύονται από αυτούς που δεν αρρωσταίνουν, από αυτούς που δεν χτυπάνε, από αυτούς που, ξέρω εγώ, να μπορούμε να πληρώσουμε αυτούς τους ανθρώπους που δεν μπορούν αλλιώς για να ζήσουν.
Είναι
και
μια
τώρα
σας λέει,
ανάγκη. Αν έχεις, θα ζεις. Που αν το θέλετε, ακόμα και σε αυτό το κομμάτι, εμείς ήμασταν και είμαστε αντίθετοι. Εμείς λέμε ότι θα πρέπει να αποσυνδεθεί το ασφαλιστικό από την υγεία. Γιατί δεν μπορεί να λες ότι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει τα απαιτούμενα ποσότητα σε ένσημα, δηλαδή τα 80 πόσο χρειάζεται πλέον, αυτός ο άνθρωπος θα πρέπει να πεθάνει αν πάθει κάτι. Παρόλα αυτά, από αυτό το κομμάτι πληρωνόταν και καλυπτόταν όλοι οι άνθρωποι, και αυτό λεγόταν κοινωνική ασφάλιση. Αυτό λοιπόν τώρα θέλουν να το καταργήσουμε θέλουν να βάζει το χέρι ο εργαζόμενος και ο λαός ακόμα πιο βαθιά στη τσέπη και όσο πάει να πληρώνει αυτός τα πάντα. Να πληρώνει για την υγεία του, να πληρώνει ξανά για τη σύνταξή του και ξανά και ξανά. Και τώρα το χωρίζουν και σε πυλώνες αυτό το πράγμα, σε πρώτο, δεύτερο και τρίτο. Και λένε ότι στον πρώτο πυλώνα, για παράδειγμα, θα ανήκει η βασική σύνταξη. Αυτή που θα σου φτάνει για τα φάρμακα. Τώρα, άμα θες εσύ και κάτι της παραπάνω, θα πρέπει ή να τζογάρεις στα υψηλού ρίσκου ασφάλεια ή στα χαμηλού ρίσκου, εν πάση περιπτώσει, για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Αλλά στο χαμηλού ρίσκο θα σου δίνουν αποδόσεις μηδενικού τόκου. Ήδη βλέπεις εδώ υπάρχουν κρατικά ομόλογα που πουλιούνται με αρνητικές αποδόσεις. Δηλαδή σου λέει ο άνθρωπος ότι εγώ δίνω 100.000 ευρώ τώρα για να πάρω μετά από 10 χρόνια 99.900, ας πούμε. Γιατί υπολογίζω ότι μετά από 10 χρόνια τα χρήματα που θα έχω τώρα θα έχουν πιο μεγάλη αξία. Που αυτό έχει ακόμα πιο αρνητικές συνέπειες άμα κάτσεις και το σκεφτείς. Έτσι όλοι οι εργαζόμενοι θα πάνε να μπουν στο υψηλού ρίσκου αποδόσεις. Οι οποίες τι είναι αυτό, όπως τα δεδομένα ομόλογα που χάσαν τα λεφτά από τα ΠΙΤ, από το πλέον πρώην τάξη που εμείς οι ξενοδοχοπάλληλοι το ξέρουμε πολύ καλύτερα, όπως το τζόγο στο χρηματιστήριο. Μπορεί να ανεβαίνει, αλλά μπορεί και πολύ πιθανότερα να πέφτει και να τα χάνει κιόλα. Και τους κόπους μιας ζωής.
Φώτη, αν δεν ήξερε κάποιος ακροατής ότι μιλάμε τώρα για το ασφαλιστικό, ακούγοντας να περιγράφεις πραγματικά το τι θέλουν να φέρουν, θα νόμιζε ότι κάνουμε αφιέρωμα στο χρηματιστήριο, γιατί ακριβώς πρόκειται για τζόγο, για τζογάρισμα επί της ουσίας,
ναι,
πάνω στις ζωές των εργαζομένων.
Αυτό ακριβώς κάνουν.
Και είναι εξοργιστικό αυτό το πράγμα και υπάρχει μια...
Δεν αναφέρουν αυτό που ήδη γνωρίζουμε, δηλαδή στην Αμερική οι εργαζόμενοι εκεί, λοιπόν, εκτός από το ότι είναι ασφαλισμένοι στους κλάδους από εδώ και από εκεί, πάνε και κάνουν ιδιωτικές ασφαλίσεις, έτσι. Και όλοι καλύπτονται με κάποιο τρόπο για να πάρουν τη σύνταξή τους. Από αυτούς που καλύπτονται στις ιδιωτικές ασφαλίσεις, μόνο το 80% τα παίρνει τη σύνταξη. Μόνο το 20% παίρνει. Και το 80% τελικά δεν την παίρνει. Γιατί είτε πτωχεύει η ασφαλιστική, είτε χίλια δυο γίνονται. Είναι σαν να ρίχνουν τα χρήματα, φανταστείτε, σε ένα λαχείο. Δηλαδή να παίρνω εγώ 300 ευρώ από τον κάθε έναν κάθε μήνα και να τα πέσω σε λαχεία. Λογικό είναι ότι στα 40 χρόνια κάποιοι από αυτούς, ένα ποσοστό, μπορεί και να κερδίσουν τον πρώτο λαχνό. Όχι όλοι όμως. Δηλαδή με την έννοια ότι, ξέρω εγώ, ένα 10% μπορεί και να πάρουν τη σύνταξη τους τελικά. Ναι. Αλλά όλα τα άλλα θα τα έχουν ζωγάρι. Και εγώ που θα παίζω με τα λαχεία θα είμαι χαρούμενος, γιατί θα παίζω με τα ξένα χρήματα και ο συνάδελφος δεν θα παίρνει τίποτα τελικά. Ουσιαστικά αυτό κάνουν. Θα ενισχύουν με αυτά τα χρήματα βάσεις χρηματιστηριακές ή επιχειρήσεις που θα θέλουν αυτοί να ενισχύουν με ομολογίες ή δεν ξέρω εγώ τι, και θα τζογάρουν τα αποθεματικά των εργαζομένων χωρίς καν να τους ρωτούν. Με μόνη υπογραφή δικιά τους ότι εγώ προθυμοποιούμε να επενδύσω σε υψηλού ρίσκου σύνταξη.
Και τα κοράκια όλα θα χρησιμοποιούν τα λεφτά μας.
Ναι, αυτό ακριβώς.
Και τη δουλειά μας,
τράπεζες,
και το μυαλό μας, και την ψυχή μας, και τα λεφτά που θα μαζεύονται εκεί.
Μια ζωή, δυστυχώς.
Επειδή όμως η ζωή μας, Φώτη και Ηλία, δεν είναι τζόγος, το Σάββατο στο Συλλαλητήριο στις 10.30 στα Προπήλαια θα δοθεί μια μαζική απάντηση, γιατί ακριβώς υπάρχει κόσμος που αγωνίζεται, αντιδρά και αντιστέκεται και καταλαβαίνει ότι δεν είναι μονόδρομος η κερδοφορία των αφεντικών του, και ως εκ τούτου όλοι το Σάββατο 10.30 στα Προπήλαια.
Αυτή είναι και η μόνη λύση που μένει, έτσι, η μόνη ελπίδα που υπάρχει. Όλος ο κόσμος το Σάββατο στα Προπήλαια στις 10.30 δεν υπάρχει άλλη λύση.
Και να είναι σίγουροι ότι δεν θα είναι η μοναδική απάντηση την οποία θα λάβουν. Το επόμενο διάστημα οι δράσεις μας θα είναι ακόμα μεγαλύτερες από τις επιθέσεις που δεχόμαστε.
Ακριβώς.
Και έτσι πρέπει. Φώτη, θέλεις να συμπληρώσεις κάτι άλλο?
Εμείς τι να πούμε, από τη δουλειά πάντως και από τον κόσμο, έτσι που έχω μιλάω, βγαίνει το συμπέρασμα ότι δεν έχει κατανοήσει ακριβώς τι είναι αυτό που έρχεται. Δηλαδή έχω αυτή την εντύπωση μέσα μου, ότι θα πρέπει ίσως να επιμείνουμε να το καταλάβουν πιο καλά.
Έτσι είναι, απλά αν καλοσκεφτείς τους τόνους εξοραϊσμένης προπαγάνδας που υπάρχουν από τα μέσα ενημέρωσης, δεν είναι να ξαφνιάζεσαι. Στον κόσμο προβάλλουν την εικόνα ακριβώς που θέλουν να καλλιεργήσουν, προκειμένου να μην συναντήσουν ναι. αντιδράσεις.
Ακριβώς έτσι.
Εμείς όμως θα τους χαλάσουμε το πολύ ωραίο αφήγημα και το Σάββατο και το επόμενο διάστημα και κυρίως μέσα από τη δράση μας στους χώρους δουλειάς, όπως ακριβώς κάνουμε με συνέπεια τόσα χρόνια. Λοιπόν, Φώτη, στο σημείο αυτό να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και εμείς, Ηλία, να πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι μας.
Ναι, θα ακούσουμε το επόμενο, το οποίο λέγεται «Ain't gonna let nobody turn me around», που σε ελεύθερη μετάφραση «Δεν θα αφήσω κανένα να με τουμπάρει».
Πραγματικά πολύ επίκαιρο.
Είναι από του The Roots, ένα και αυτό πολύ παλιό κομμάτι, αλλά σε νέα εκτέλεση του 2009.
Και πάλι μαζί στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής. Είμαστε κάθε δεύτερη Τρίτη στις 7 το απόγευμα η εκπομπή του συνδικάτου μας. κάθε φορά με πλούσια θεματολογία και από την Αθήνα με τα ζητήματα του κλάδου, αλλά και από την επαρχία πάρα πολλές φορές. Η επόμενη εκπομπή Ηλία θα έχει και από επαρχία, γιατί προφανώς τα προβλήματα δεν περιορίζονται μόνο εδώ πέρα στο Λεκανοπέδιο. Εκεί πέρα μάλιστα, όπως ξέρουμε όλοι, η σεζόν είναι πραγματικά σε συνθήκες κόλασης κυριολεκτικά για τους εργαζόμενους. Αλλά αυτό θα το αναπτύξουμε, το έχουμε ήδη κάνει, αλλά θα το συζητήσουμε και σε 2 εβδομάδες από τώρα, μιλώντας με συναδέλφους από όλη την Ελλάδα. Προς το παρόν, συγκεφαλαιώνοντας για το συλλαλητήριο του Σαββάτου για το ασφαλιστικό, θα ήθελες να προσθέσεις κάτι ακόμα?
Ναι, θα ήθελα να προσθέσω κάποια πράγματα που παραδέχονται οι ίδιοι, το ίδιο το αστικό το κράτος. Στο καταστατικό του Επαγγελματικού Ταμείου στα Ελληνικά Χρηματιστήρια, το οποίο πριν ένα μήνα ενέκρινε ο Υφυπουργός Εργασίας και το στηρίζει η απαξιωμένη πλειοψηφία της ΓΕΣΕΕ, παραδέχονται ότι τα επαγγελματικά ταμεία αποτελούν μια μορφή τζόγου. Στο άρθρο 31 του καταστατικού αναφέρει: «Ο κλάδος συνταξιοδοτικών παροχών εφαρμόζει το κεφαλαιοποιητικό σύστημα προκαθορισμένης εισφοράς. Δεν εγγυάται το ύψος της επενδυτικής απόδοσης ούτε το ύψος των επενδυτικών εξόδων». Δηλαδή, θα μας δίνουν 2 αυγά και θα μας παίρνουν το κοτέτσι, τις εισφορές μιας ζωής. Γιατί οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες δεν είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα. Αντιμετωπίζουν την ασφάλιση ως εμπόρευμα και τους εργαζόμενους ως πελάτες. Δεν μπορεί να εξισώνεται δηλαδή η σύνταξη με την ασφάλιση ενός αυτοκινήτου. Γι' αυτό δεν πρέπει να ρισκάρουμε επενδύοντας την ποιότητα της ζωής μας. Η κοινωνική ασφάλιση δεν είναι μόνο η σύνταξη. Περιλαμβάνει παροχές υγείας, πρόνοιας, εξετάσεις, φάρμακα, παροχές μητρότητας, τα βαρέα και ανθυγιεινά, την προστασία στους χώρους δουλειάς. Είναι μια ομπρέλα προστασίας που πρέπει να είναι αποκλειστικά ευθύνη του κράτους. Καθολική, υποχρεωτική, δημόσια και δωρεάν για όλους. Και επειδή αυτό το αντιασφαλιστικό πιάνει τους πάντες, μικρούς και μεγάλους, έχουμε εδώ δίπλα μας και κάποιον εκπρόσωπο των νέων από την Επιτροπή Νέων του Συνδικάτου, τον Νίκο.
Χαίρετε.
Καλησπέρα, Νίκο.
Καλησπέρα.
Νίκο, βρήκαμε χρόνο να σε κλέψουμε από την εκπομπή σας που ακολουθεί, την πολύ ενδιαφέρουσα και εξαιρετική. Αλλά μιας και εσύ είχαμε εδώ πέρα, έτσι να μας μεταφέρεις λίγο την πείρα από την Επιτροπή Νέων του Συνδικάτου, γιατί ακριβώς ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που απασχολείται στον επιστημισμό και τον τουρισμό είναι κυριολεκτικά νέα παιδιά, και η δικιά σας η τριβή μέσα από την Επιτροπή νομίζω μπορεί να φέρει κάποια συμπεράσματα για το πώς αντιμετωπίζει σήμερα ένας νεολαίος καταρχήν την ίδια τη δουλειά, που κατά βάση είναι ελαστική, έτσι. Νομίζω ότι παιδιά γύρω στα 20 και κάτι που να έχουν μόνιμη δουλειά αποτελούν είδος προς εξαφάνιση.
Δεν υπάρχουν. Αυτό που είπες, εμείς είμαστε τώρα σε ένα κλάδο, παιδί μου, που κατά κύριο λόγο πλειοψηφικά νομίζω πλέον απασχολούνται νέοι. Οπότε αρχικά ήταν επιτακτική ανάγκη το να υπάρχει μια επιτροπή νέων, να είμαστε πιο κοντά, ας πούμε, με τους σπουδαστές.
Λογικό.
Υπάρχουν στο σωματείο πολλοί που είναι σπουδαστές, είναι αυριανοί εργαζόμενοι.
Και σημερινοί, τι, μόνο αυριανοί.
Και σημερινοί, ναι, με τις πρακτικές που κάνουν, που πάνε σεζόν και πληρώνονται κτλ. Οπότε φτιάχτηκε αυτή η επιτροπή. Η εικόνα βέβαια που έρχεται από τη τριβή που έχουμε με τους νεολαίους δεν είναι και τόσο ευχάριστη όσον αφορά την αντίληψη που έχουν. Δεν ξέρουν ότι πας και τους μιλάς και δεν ξέρουν τι είναι το σωματείο, δεν ξέρουν το συνδικάτο, τι κάνει. Αυτό είναι λίγο αποδευτικό, αλλά εμείς εκεί στοχεύουμε στο να έχουν μια εικόνα, στο να καταλάβουν τι είμαστε, στο να... Μέσα στους σπουδαστές, υπάρχουν τώρα πράγματα που γίνονται τέρατα από τους ίδιους τους καθηγητές, ας πούμε. Τους ετοιμάζουν κανονικά για να είναι οι αυριανοί εργαζόμενοι σκυφτοί.
Ακριβώς, οι σημερινοί καθηγητές είναι τα αυριανά αφεντικά επί της ουσίας. Ναι. Υπάρχει μια διαδικασία προσομοίωσης, θα λέγαμε.
Και πουλάνε, ρε παιδί μου, και ένα ότι εσείς δεν είστε τώρα απλοί εργαζόμενοι. Σας ετοιμάζουμε εδώ να γίνετε σεφ, ας πούμε. ότι εσείς θα είστε τα αφεντικά αύριο.
Τα αντίστοιχα ιδεολογήματα ακριβώς για να, μην, για να τους ξεκόψουν από την πραγματική βάση.
Ναι, γιατί όταν πας μετά εσύ και του λες ότι φίλε, εσύ είσαι συνάδελφός μου και, ότι αύριο, και, και αύριο συνάδελφοι θα είμαστε και είμαστε την ίδια μοίρα, σου λέω ότι όχι φίλε, εγώ δεν είμαι. Εγώ αύριο θα είμαι σεφ. Θα, και εσύ θα σου λέω τι να κάνεις. Δηλαδή υπάρχουν τέτοια πράγματα όπως υπάρχουν και στις σχολές της στα κανονικά, στα ΤΕΙ και στα ΙΕ.
Άμα αρρωστήσει δηλαδή αυτό, θα πάει αλλού να γίνει καλά.
Ναι. Εντάξει, τώρα δεν μιλάμε για να πιάσουμε συζήτηση δηλαδή και για ασφαλιστικά, για συντάξει και τέτοια. Πέρα το ότι γενικά στην κοινωνία υπάρχει, στους νέους υπάρχει το ότι εμείς δεν θα πάρουμε ποτέ συντάξει έτσι κι αλλιώς. Και το έχουν αποδεχτεί σαν μια πραγματικότητα. Εντάξει, δεν έγινε για τίποτα, δεν θα πάρουμε συντάξει. Δεν ξέρουν κιόλας με την ασφάλιση τι παίζει, δεν έχουν ιδέα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, μου σου λέει ότι εμείς δεν θα πάρουμε συντάξει και τέξει, τελείωσε. Δηλαδή, αν πας να σου μιλήσει και για ασφαλιστικό, πιο συγκεκριμένα ακόμα, σε αυτούς που αύριο θα είναι και η ΣΕΦ και τα δεν ξέρω εγώ τι, δεν έχουν πραγματικά καμία ιδέα πάνω στο αντικείμενο.
Μόλις αρχίσουν και χάνουν κανένα δόντι από τη μόστρα μπροστά και δεν μπορούν ούτε να χαμογελάσουν, γιατί αντί να έχουν πλατή χαμόγελο, θα έχουν βαθύ χαμόγελο.
Πάντως, δεν είναι και παράλογο, αν καλώς σκεφτείς, ότι πραγματικά έχει υπάρξει μια γενιά, ας το προσδιορίσουμε έτσι, η οποία ζει και δουλεύει και εργάζεται, αν και τα ποσοστά ανεργίας είναι πολύ ψηλά, σε συνθήκες οι οποίες είναι, κυριαρχούν οι ευέλικτες σχέσεις εργασίας, έχουν εξηλωθεί μια σειρά από δικαιώματα. Επομένως, πώς να ξέρει ο άλλος το ασφαλιστικό, όταν πραγματικά δεν υπάρχει στον ορίζοντα της σκέψης και της ζωής του. Και όταν έχεις ένα ολόκληρο σύστημα που σε κοπανάει με διάφορα ιδεολογήματα και σου λέει αυτό και σου επιβάλλει ως σκέψη ότι δεν τη χρειάζεται καταρχήν τη σύνταξη και μια σειρά άλλα τέτοια, και ο άλλος πώς να το ξέρει πραγματικά. Δικό μας βέβαια καθήκον είναι να του συγκεκριμενοποιήσουμε περί τίνος πρόκειται πραγματικά, ποιος είναι ο ορίζοντας του αγώνα, και αυτά θα, νομίζω θα ξεκαθαριστεί σε ένα βαθμό και το Σάββατο αλλά και το επόμενο διάστημα, ακριβώς γιατί είναι και αφορμή πολέμου, αιτία πολέμου μάλλον.
Καλά, προφανώς, και είναι και αυτό που είπε και πριν ο συνάδελφος, ότι δεν αφορά μόνο αυτούς που βγαίνουν τώρα στη σύνταξη, ας πούμε. Ο πατέρας μου παλεύει να βγει σύνταξη, π.χ. Αφορά και εμάς που ερχόμαστε από πίσω. Δεν είναι δηλαδή το συγκεκριμένο χτύπημα μόνο σε αυτούς. Αυτά είναι και όπως όλα τα μέτρα, όλη η σειρά μέτρων που έχουν πάρει όλα αυτά τα χρόνια, αντρεργατικά, είναι σε βάθος χρόνου. Δεν είναι ότι εντάξει, θα παίρνουμε τώρα αυτό που μας πουλάγανε δηλαδή στην αρχή, ότι είναι για κάποια χρόνια. Βλέπουμε δηλαδή ότι τα πιο σκληρά μέτρα έχουν μείνει και θα μείνουν για πάντα. Και το ασφαλιστικό είναι ένα από αυτά, ας πούμε. Γιατί και εμείς όταν θα βγούμε, μιλάμε για μετά τα 70, αν δεν μας έχει λιώσει ο καρκίνος όλους. Γιατί κάνουμε και μια πολύ υγιεινή ζωή, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν έχουμε καθόλου στρες, δεν έχουμε ένταση μέσα στη ζωή μας, δεν μας πιέζει τίποτα. Αν δεν μας έχει λιώσει ο καρκίνος και φτάσουμε μέχρι εκεί, θα φτάσουμε εκεί και θα πάρουμε και εμείς 300 ευρώ.
Καλά,
από
ειδικά και
ιδιωτικές και δεν ξέρω.
Και εσείς μάλλον που δουλεύετε ως διανομής, έχετε πραγματικά. Δουλεύετε υπό άθλιες συνθήκες. Και αυτή τη χρονιά, αν δεις πόσα εργατικά ατυχήματα υπήρχαν στον κλάδο σας, είναι πραγματικά απορίας άξιων πώς επιζείτε. Και δεν έχει γίνει και κανένα ουσιαστικό μέτρο. Εμείς βέβαια ως συνδικάτο έχουμε καταθέσει. Έχουμε κάνει τόσα υπομνήματα για μέτρα ασφαλείας και τα λοιπά, αλλά νομίζω...
Και η πιο ολοκληρωμένη πρόταση είναι, δηλαδή, γιατί υπάρχουν και άλλοι που ρίχνουν διάφορες προτάσεις πάνω για τις διανομές, αλλά η πιο ολοκληρωμένη πρόταση ήταν... Η δικιά μας δηλαδή που είχε
τα περιλάμβανε όλοι, ναι, πραγματικά.
Όπως έπρεπε. Αλλά εμείς έχουμε και το άλλο το τρομερό, ρε παιδί μου, ότι εμείς και αν δουλεύουμε όρους τώρα, μιλάμε για 4 ώρες, άλλους δουλεύει 11 ώρες. Είναι ασφαλισμένος 4 ώρες. Λέει, εντάξει, έχω 2 παιδιά και τι να κάνω. Όταν δουλεύεις, ρε φίλε, ότι πας καλά. Πρέπει να είσαι, ας πούμε, ασφαλισμένος κανονικά όλες τις ώρες που δουλεύεις, να παίρνεις τα επιδόματα που πρέπει να πάρεις. Υπάρχει ένα επίδομα επικινδυνότητας για μας που δεν το ξέρει κανείς και δεν το παίρνει κανείς. Κανείς.
Είναι το απόλυτο μπεροκάματο του τρόμου, δηλαδή, να δουλεύεις με ένα μηχανάκι.
Ναι. Εγώ είχα σταματήσει να μετράω τους νεκρούς κάπου στους 11 πριν κάποιους μήνες. Και αυτό νομίζω ήταν χρόνος και κάτι.
Έχουν αυξηθεί. Ήτανε παραπάνω. Και δυστυχώς, αν δεν ληφθούν πραγματικά τα δραστικά μέτρα τα οποία έχουμε πει, σε κάθε εκπομπή θα πρέπει να κάνουμε διαρκώς τέτοιες αναφορές.
Να μεταφέρω και μια προσωπική έτσι, εικόνα.
Ναι, βεβαίως.
Από το, για τον κλάδο, γιατί, για το διανομή. Εγώ δουλεύω σε μεγάλη αλυσίδα, ρε παιδί μου. Αυτή η μεγάλη αλυσίδα μας έβαλε πριν κάποιους μήνες να υπογράψουμε ένα χαρτί, το οποίο μέσα σε άλλα έλεγε ότι εμείς δεν πάμε στο δρόμο, οι διανομές δεν πάνε πάνω από 40 χιλιόμετρα. ότι το μαγαζί εγγυάται ότι ο διανομέας θα πηγαίνει μέχρι 40 χιλιόμετρα. Όταν μου κόβανε ώρες και μου κόβανε ώρες και μου κόβανε ώρες, βέβαια και για άλλο λόγο, ο κύριος λόγος ήταν ο συνδικαλισμός. Η απάντηση που πήρα στο γιατί μου κόβεται ώρες είναι γιατί είσαι αργός και το βλέπει η εταιρεία. Και λέω, κάτσε ρε φίλε, εσύ μου έχεις πει, υποτίθεται, με έχεις βάλει να υπογράψεις ότι πάμε 40 χιλιόμετρα. Και μου κόβεις ώρες γιατί είμαι αργός. Εγώ πάμε 40 χιλιόμετρα. Μου λες να μην περνάω κόκκινα, να μην περνάω ανάποδα. Αν πάω κανονικά, ακριβώς όπως μου λες, θα κάνω πάνω από μισή ώρα. Και κάνω αυτό το χρόνο και μετά μου λες, φίλε σου, κόβω γιατί.
Και μάλλον το σχέδιο είναι προμελετημένο. Μονά κερδίζω, ζυγά χάνεις. Κάπως έτσι.
Πραγματικά.
Οι ασφαλισμένοι μπαίνουν σε μια φάση και οι εργαζόμενοι να στρίβουν το νόμισμα. Κορώνα θα χάνουν και γράμματα θα κερδίζουν οι εργοδότες και οι κερδοσκόποι.
Λοιπόν, εγώ λέω το νόμισμα αυτό να το κάνουμε πέτρα και οτιδήποτε άλλο για να το εξφενδονίσουμε εκεί πέρα που πρέπει. Και μια καλή τέτοια περίπτωση, ενώ αγωνιστικά, συνδικαλιστικά κτλ. Θα είναι το Σάββατο στα Προπήλαια στις 10.30, να είμαστε όλοι εκεί πέρα. Θα το διατρανώσουμε και θα το προπαγανδίσουμε και μέσα στους χώρους δουλειάς, γιατί πραγματικά και το ασφαλιστικό είναι ένα βασικό κομμάτι της συνολικότερης επίθεσης που δεχόμαστε στα εργασιακά, στα κοινωνικά, με το δόγμα νόμος και τάξη που θέλουν να περάσουν. Θα συναντήσουν όμως την οργανωμένη λαϊκή αντίδραση και αντίσταση, και εδώ θα είμαστε για να, πώς το λέμε, ζυγίσουμε ένα τον άλλον και να δούμε ποιος θα κερδίσει στα μαρμαρένια λόνια της ταξικής πάλης.
Και θα ήθελα να προσθέσω εγώ ότι από τότε που φτιάχτηκε η κοινωνική ασφάλιση, τίποτα δεν μας χαρίστηκε. Δεν το δώσανε γιατί το σκεφτήκαν ότι πρέπει να το δώσουν. Και γι' αυτό εμείς πρέπει να δείξουμε τη δύναμή μας. Μόνο μαχόμενοι μπορούμε να δημιουργήσουμε ρογμές στο φυσικό μας οχθρό, το κεφάλαιο, και να τον ανατρέψουμε. Ο άμαχος πληθυσμός θεωρώ ότι έχει τα περισσότερα θύματα. Η ζωή που οραματιζόμαστε είναι νομοτελειακός προορισμός μας. Το ταξίδι όμως για αυτή την Ιθάκη περνάει πρώτα από την Τρία. Γι' αυτό, συνάδελφοι, δείξτε θάρρος, μην κάνετε εκπτώσεις στη ζωή σας, να τους πολεμήσουμε όπως μας πολεμούν και αυτοί, οργανωμένα. Οι αλυσίδες που μας φοράνε δεν είναι κόσμημα. Πρέπει να το καταλάβουμε. Κλείνοντας, θα ήθελα να διαβάσω και ένα τετράστιχο του μεγάλου μας ποιητή, του Τάσου του Λιβαδίτη, το οποίο εμένα μου ακούγεται ως κραυγή των αγέννητων παιδιών που ζητούν το αυτονόητο. Ακούστε το. Ένα σπίτι για να γεννηθείς, ένα δέντρο για να ανασάνεις, ένας στίχος για να κρυφτείς, ένας κόσμος για να πεθάνεις.
Πραγματικά δεν υπάρχουν πολλά που μπορεί να προσθέσει κάποιος μετά από αυτό το ποίημα του Τάσου Λιβαδίτη. Το μόνο που εμείς μπορούμε να κάνουμε εδώ από αυτά τα μικρόφωνα είναι να καλέσουμε για άλλη μια φορά στο συλλαλητήριο του Σαββάτου, αλλά και στις παρεμβάσεις που θα κάνει και το Συνδικάτο μέσα στους χώρους δουλειάς, όπως τα είπε προηγουμένως ο Γιώργος ο Στεφανάκης. Κάθε μέρα είναι ένας καινούριος αγώνας, θα έλεγα. Το ξέρουμε όλοι καλά αυτό και το βιώνουμε πραγματικά στο πετσί μας. Και επειδή ακριβώς το επόμενο διάστημα τα πράγματα θα οξύνονται, νομίζω ότι ένας κόσμος, έστω και αργά βασανιστικά, καταλαβαίνει πώς έχει κατάσταση, ξεκαθαρίζει κάποια πράγματα μέσα του, και ακόμα και να μην τα ξεκαθαρίζει, έχει το ένστικτο για να καταλάβει τι πρέπει να κάνει και με ποιον πρέπει να συμπορευτεί. Εμείς στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε όλους όσους μας άκουσαν, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την μεθεπόμενη Τρίτη στις 7 το απόγευμα, και να πάμε, Ηλία, να ακούσουμε το τελευταίο μας τραγούδι, το οποίο είναι...
Είναι το Freedom, γιατί πραγματικά το έχουμε ανάγκη. Οι αλυσίδες που μας περνάνε μας εμποδίζουν να βαδίσουμε, να ανοίξουμε τα φτερά μας προς την πραγματική ζωή.
Εγώ θα έλεγα τις αλυσίδες που μας φοράνε να τις κάνουμε αλυσίδες δικές μας, όπως να κατεβαίνουμε στον δρόμο, ο ένας δίπλα στον άλλον, η μία δίπλα στην άλλη.
Σωστό.
Και σωστό για αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.
Freedom, λοιπόν, Richie Heavens, 1969, από το Woodstock. We'll be right back.
guitar mic, please. Guitar mic. My brother, when I need my father.